Milé posluchačky, milí posluchači, vítám vás u další 64. epizody Nenásilného podcastu. A je to epizoda velmi speciální. A proto bych vás chtěl požádat, abyste se pro tentokrát z posluchaček a posluchačů stali divačkami a diváky a přepli si na YouTube. Proč? Protože dnešní epizoda je vlastně komponovaným videopořadem. Kombinujeme hrané scénky, jejich rozbor a to vše je doplněno hudebním doprovodem. Celý nápad vlastně vznikl na základě písničky Misunderstanding od Esther LC, která byla inspirací pro natočení podcastu o nenásilné komunikaci s Petrem Holíkem. A to prostě musíte vidět. Ne, jako vážně, opravdu to musíte vidět. Takže pro tentokrát se s vámi loučím já, Petr Sucháček, a jdu si společně s vámi užít podívanou na spolupráci Petra Holíka a Esther Švábkové. Jo, a než se rozloučíme úplně, tak máme Patreon, máme Instagram, máme YouTube a hlavně jsme rádi, že máme vás. Tak si užijte podívanou.
No, to je dost, jedete.
Co je, jako?
No podívejte se, jak parkujete. Já kvůli vám vůbec nemůžu vyjet.
Jak nemůžete vyjet, tam je ještě aspoň 10 centáků.
A to si to mám odřít? Já jsem prostě nemohl vyjet. Já už mám 10 minut být někde jinde. Mám děcka v kroužci.
Jsem parkovala 18.53 a je 18.59, no, maximálně 19.02.
To si opravte hodinky, protože já už tady minimálně 10 minut jsem. No.
No a teď jste tady další prostě minuty, kdybyste tady na mě nehrval. Nedělám někdo... kolem toho halo, prostě tak jsme dávno mohli vře svých životech dávno někam postoupit.
Jak může někdo takhle blbě parkovat prostě? Nepodívat se.
Mohla bych už konečně odjet.
Čím uvažuješ, babo?
Zadkem.
No, tak s tím zadkem odjeď, jo? No. A příště si prostě trošku dívej, kde parkuješ, krávo.
Idiote.
Blbko.
Kreténe.
Šmejde.
Vole.
Držko.
Svině.
Krávo.
Blbečku.
Jsi blbá.
Jak jednoduše dochází každý den k podobnému konfliktu dvou lidí, co se neznají a přesto po sobě požadují empatii a pochopení. A jak nám takový náhodný konflikt umí zkazit den, že? Co potom, když jde o někoho, na kom nám záleží, od koho bychom opravdu moc rádi to pochopení získali? Existuje cesta, jak si porozumět s každým? Jak z konfliktu udělat příjemné setkání?
Příjemný konflikt, to je takový zajímavý slovní spojení, že? Vítáme vás na debatě na téma nenásilná komunikace jako nástroj k porozumění. Já jsem Lenka a spolu s Esther tvořím hudbu a klipy a naše poslední písnička se jmenuje Misunderstanding a vypráví o neporozumění dvou lidí ve vztahu. A my jsme dneska tady s Petrem přišli debatovat na toto téma.
Ahoj.
Ahoj Petře, já jsem ta Esther a zajímalo by mě, jak se na konfliktní situaci dívá Petr, jakožto brněnský lektor nenásilné komunikace. Proč by se lidi měli zajímat o vzájemnou komunikaci?
Čau, dík za pozvání. Proč by se lidi měli zajímat o komunikaci? Já mám strašně rád jeden citát, který nevím, kdo řekl a kde jsem ho přečet a... Takže ho strašně nekorektně budu necitovat, ale někdo to řekl, není to z mojí hlavy a hrozně se mi to líbilo. U komunikace a sexu si všichni myslí, že to umí, i když se to nikdy neučili. A myslím, že je to jako fakt dobrý jako příklady, jo? Že komunikace je něco, co nás provází prostě každý den, že jo, pořád komunikujeme s někým, stojí na tom vztahy a tak podobně a zároveň to není věc, kterou se aktivně učíme. Je to typicky věc, kterou jako nasáváme nějak z rodiny, ze školy, což jsou ty dvě hlavní prostředí, ve kterých jako vyrůstáme a ve kterých jako si nějak osvojujeme ty komunikační vzorce. Ale tam je to fakt jako pasivní příjem, jo? Já prostě to nějak dělám a nějak mám do toho nějaký charakter, tak se to tak nějak dohromady skládá a přijde mi vlastně užitečný spíš dřív než později to dostat do nějaké jako vědomí linky, jako začít přemýšlet nad tím, jak se teda dá komunikovat nebo vůbec jako přemýšlet, nebo jako osvojit si tu myšlenku, že o komunikaci se dá přemýšlet na nějaký jako metaúrovni, že můžu jako si volit, jak komunikovat, že to není jenom jeden způsob, ale může to být třeba 15 různých způsobů v různých situacích se dají používat tam, kde se zrovna hodí a tak podobně.
My jsme měli nějakou přípravu tady na tu debatu a tam jsme hodně často narazili na pojem komunikační nástroje. Takže dá se říct, že když by k tobě třeba přišel někdo na kurz, tak ty mu prostě předáš pár cest, pár těch nástrojů, jak může potom komunikovat líp?
Je to jedna z těch jako variant, jo? Já mám dojem, že já rozděluju takovej trojuhelník jako nástroje, postoj, forma, jo? A ty nástroje a vlastně takhle, to, co chci jako primárně tréninkem nenásilný komunikace nebo vlastně jakýkoliv jiný asi metody jako měnit nebo pomáhat lidem, tak je jak měnit nějaký postoj, jako zaujmout v komunikaci správný postoj. Jako ze kterého místa já vlastně komunikuju. Jo? To si můžete si představit, když je hrozně hezká je paralela s bojovým uměním. Když se podíváte na to, jak vypadá prostě MMA fighter v kleci, tak on má nějaký postoj. Typicky to znamená, že jako tak poskakuje lehkej na nohách, má ruce před obličejem, aby si kryl obličej, když přiletí rána. A ten postoj mu umožňuje jako být připravený na ten boj. Jo? Jako být tam tak, jak tam potřebuje být. A v komunikaci to je hrozně podobný v tom, že já můžu mít nějaký jako postoje, celkový nějaký nastavení té své osobnosti, toho svého těla, té své pozornosti. Hodně v komunikaci je to o tom, jako čemu věnuju pozornost, abych byl na tu komunikaci připravený. Tak to je jako jedna část toho trojuhelníku. Ten postoj se hrozně blbě jako trénuje sám o sobě. Jo? Taky když jste MMA fighter, tak neřekne vám někdo, pojďte teďka zaujmout postoj k boji, ale učí vás nějaký jednotlivý součástí toho postoje, jako třeba jak se krýt, jak dát ránu, jak mít polohu nohou. A to se právě trénuje pomocí těch jako forem, což je ta druhá část toho trojuhelníku. Jako nějaký jako cvičení, nějaký tréninkový praktiky, díky kterým já si jako osvojím nějaký princip, který pak můžu jako uvést do praxe. Některé formy v té nenásilné komunikaci třeba trénují jako naslouchání. Jako jak dobře naslouchat způsobem, aby když někdo něco říká, tak abych to opravdu jako vnímal, abych neulítával třeba myšlenkama někam jinam a tak podobně. A je to jedna součást toho postoje. Jako neznamená to, že všechno, co ke komunikaci potřebuje, je naslouchání, ale skrz nějaké formy se můžu učit právě naslouchat, což je jako jedna ta část. No a ty nástroje, na který se ptala, jako jedna věc je ten postoj a druhá věc je pak, jako co jsou ty jednotlivé tahy. Jo? Že taky se můžu učit kopnout a můžu se učit jako dát ránu rukou a můžu se učit, nevím, někoho jako chytnout prostě do kimury, nebo jak se nazývají ty bojové věci, já tomu nerozumím. Ale tak ty nástroje, dá se jako rozšířovat paleta komunikačních nástrojů. To je něco, o co mám dojem, že se snažíme na těch kurzech. Že to nenásilná komunikace ani tak neznamená, že jako doteďka jste komunikovali nějak, jako nevím, násilně a teďka to celý změníte a budete komunikovat nenásilně. Ale spíš to znamená, že si můžu jako rozšířit paletu těch jako nástrojů komunikačních a třeba v některých situacích, ve kterých mi něco nefunguje, nebo si říkám, tady bych to možná chtělo nějak jinak, tak můžu vyzkoušet něco jiného a vím co, protože mám další tři jako techniky, nástroje, které můžu používat. Takže takové jako nástroje, postoj, forma jsou pro mě jako, no, nějaký zarámování těch tréninků, kam pro mě směřují. No.
Taková svatá trojice.
Přesně.
Taky jsme v těch debatách předtím narazili na kontrast dobra a zla a já jsem od tebe vnímala, že ty se tohle snažíš jakoby vymazat. Ty jsi to nazval, že když si dva lidi chcou škodit, tak vlastně tam vůbec nemá smysl jako zkoušet komunikovat, že když chceš začít nějakou komunikaci, tak by oba měli mít to nastavení, chceme si porozumět a chceme nějak jako dojít k tomu závěru nějakému.
Jako to je samozřejmě ideální varianta, ale jako není běžná, že jo? A jakože já bych neomezoval nenásilnou komunikaci jenom na situace, kdy si dva chtějí porozumět, protože jakože myslím si, že často, když už si dva chtějí porozumět, jako fakt upřímně chtějí, tak už to nějak zvládnou. A někdy ne, samozřejmě, třeba v nějakým dlouhodobým vztahu nebo tak, jo. Ale no, tak je to vlastně, co chci říct, že nenásilná komunikace vlastně nabízí i nějaký jako postupy, jak komunikovat s někým, kdo si se mnou třeba nechce porozumět, nebo jo, s kým jsem fakt jako v konfliktu, nebo s kým tam jsou zrovna mezi náma velké emoce, jsme na sebe naštvaný, něco takového. A k tomu dobru a zlu, ono vlastně hrozně bývá užitečný jako tady tu hru nehrát, protože nás moc jako neposouvá a to je jedna z těch věcí, když jsem mluvil o té metakomunikaci, jo, tak jako na kterou se můžu zaměřit, jakože jakou hru nebo jaký princip já chci v tom rozhovoru jako udržovat a to jako dobro zlo je takový dobře špatně, nebo taky jako kdo má pravdu a kdo nemá pravdu, jo, to je trochu v jemnějším pořád ten stejný princip, jako jeden je, nebo kdo je prostě víc pokažený a kdo je prostě míň pokažený a kdo toho, kdo víc ublížil a kdo míň ublížil, jo, a ty věci. Když hrajem tuhle hru, na to, kdo teda má pravdu a kdo ne, tak ta hra může dopadnout jenom buď tak, že jeden vyhraje, druhý prohraje, což pro toho, co prohraje, asi nemusí být příjemný, když se třeba děje opakovaně.
A to je zase to dobro a zlo, že jo?
Jeden vyhraje, jeden prohraje. A nebo tyhle hry končívají tím, že prostě dojde k nějakému vyčerpání vzájemnému, jakože už tak dlouho se přetahujeme, že už nemám sílu. Jako si představuji fakt, jak taháme každý za konec toho lana a taháme tak dlouho, že jsme stejně silní, ale prostě v jednu chvíli už odpadneme buď oba nebo jeden a už vlastně se nic nevyřeší. Jo? A když jsi mluvil o těch postojích, tak nenásilná komunikace právě se snaží zaujmout jako jiný postoj, než to jako dobře špatně, a to je jako podívat se tak trochu jako společně na problém. No. Jakože nenásilná komunikace hodně se baví jako o prožívání, o tom, co se děje. Pojďme se podívat, co se děje uvnitř nás, jaký máme pocity, jaký máme potřeby. A ta hra, kterou bych jako nabídl jako alternativní, je pojďme se podívat spolu na to, jako co prožívám já, co jsou ty jako moje věci v tom, co já potřebuju, co bych si přál. Co prožíváš ty? No, jako jak se ty cítíš? Co ty si přeješ? A pak jako společně se trochu podíváme tady na ten balíček, který jsme si tam jako naskládali, a ta otázka není jako, kdo z nás má teda lepší potřeby, ale jako co uděláme s těma všema potřebama, které jsme si teďka naházeli na tu hromádku. A to, co to dělá, je vlastně změna toho postoje, jo? Že já nestojím najednou naproti tobě a neříkám si, jako jestli bude po mým nebo po tvým, ale najednou stojíme vedle sebe, tak jako víc partnersky, a díváme se na ty naše potřeby tak trochu z boku a říkáme si, tyjo, jako, co sakra můžeme udělat pro to, abychom je třeba naplnili, jo? Nebo abychom jako našli nějaký společný cesty dál.
Já mám třeba pocit právě, že tady u těchto konfliktů, jestli to tak můžeme jako nazvat, tak díky té nenásilné komunikaci člověk dokáže porozumět tomu druhému, porozumět sobě a vzájemně. A když dojde k tomu porozumění, tak někdy už ani nemusí vlastně pak přijít k tomu řešení, že jo? Že to se často spousta věcí vyřeší jenom tím, že se prostě, že se pochopíme, jasně, tohle seš ty, tohle jsem já, a ono už se to tam potom nějak jako skládá a už jenom to vědomí a ten pocit toho, že ten druhý mě chápe a ví, co myslím, tak už vlastně nemusíme pak hledat žádný řešení.
Takhle to jako jenom říct, tak to je trochu neuvěřitelné, že to fakt se párkrát zažít, jo? Jakože fakt jenom, když jsem schopný si dát navzájem jako empatii a pochopit se, ale opravdu se pochopit a ne jenom na té úrovni jako...
Chápu.
Jo, jakože ne přesně, jo, rozumím ti, jasně. Ale já chci. Jo, ale fakt jako zažít to pochopení vzájemný, tak jsme mnohem víc schopný vydržet s nějakým možná i nekomfortem toho, že no tak to teď nebude po mým, no já to chápu, že to nejde, nebo... No, tak to pochopení vzájemný je právě ten jako postoj, nebo to místo, ze kterého se pak dál v tom konfliktu pohybuje hrozně konstruktivně, nebo mnohem konstruktivněji než z toho místa, kdo z nás má teda víc pravdu.
Tak tady by se hodila scénka, kterou máme připravenou. Scénka u lednice, protože tam se podíváme přesně na to, jak člověka dokáže odzbrojit, když ten druhý člověk najednou nebojuje, ale poslouchá tvoje potřeby a reaguje na ně.
Ne, ty vole! Ondrův jogurt. Hej, Ondro! Jako prostě dneska v ledničce bude úplně totálně vylitej tvůj zkažený jogurt jako na jídlo tady prostě nás všech jako po desátý asi v tomhle půl roce.
Jsi hodně nasraná, že? Kvůli to.
Jsou hodně nasraná, jasně, že jsou.
No. Hele, podívej, jde ti o ten svrat. Jebo o to, aby jsme se na tom nějak všichni podíleli.
Jde mě o to, aby se každý prostě staral o svůj kousek prostě v lednici.
OK, dobrý. Takže když se budu starat o svůj kousek v lednici, tak budeš v pohodě.
No jasně, že budu v pohodě a budem v pohodě úplně všichni.
Hej, tak můžu tě poprosit, že mě budeš hlídat. Já vím, že to je moc, ale jestli bys nemohla hlídat, kdy to začne procházet a řekla mě třeba dřív.
Ty vole, jako můžu, jako jestli ti to pomůže.
Pomůže.
První věc, která mi přijde, že se musí podtrhnout, zvýraznit, tak je to, že neporovnáváme v tom nějakým řešením nebo konfliktu dvou lidí, neporovnáváme, ty tvoje potřeby jsou ale blbý, nebo prostě nesoudíme, co ten člověk potřebuje, i když my třeba to nepotřebujeme, ale prostě musíme to vzít a nějak jako empaticky a láskyplně to nechat být tím důležitým, respektovat to jeden u druhého a pak se postavit teda na tu partnerskou úroveň a ne na tu konfliktní jakoby proti sobě bojovnou.
Taková vlastně jako týmová práce.
Jo.
já mám chuť k tomu jako říct dvě věci, jakože jedna z nich je to, co říkáš, vlastně mě zase hrozně pomáhá jako citát nebo něco, co jsem někde od někoho slyšel, jo, že jako činy a slova jako druhých lidí jim dávají stejný smysl, jako ty moje dávají mě. Jako lidi nedělají něco, co jim přijde, jako teď se budu chovat jako magor, tak jdu do toho. jako nebývá často naše rozhodnutí, ale jenom jako přijmout, že i když ty děláš něco fakt jako divného, tak ti to asi dává smysl v tvým světě. A jako mít tím pádem tu snahu, tak jo, tak já zkusím jako navštívit ten svět a mít tu ochotu, jako Tak mě teda pojď provést tím svým obývákem, který má tmavě zelený závěsy a velkou hromadu prostě jablek uvnitř. Já tomu možná nerozumím, ale pojď mi ho ukázat, jako proč takhle vypadá. Tak to dělá v té komunikaci hrozně moc. No a to je o nějakým vnitřním nastavení. Vůbec jako si říct, hele, já tohle chci, a já to nemusím chtít vždycky s každým, jo, ale jako já tohle chci s tímhle konkrétním člověkem, protože mi to za to stojí, protože spolu třeba chodíme, nebo protože je to moje sestra, nebo jako jo, nebo je to můj kolega v práci, se kterým já v té práci chci být ještě dalších 5 let. Takže se jako rozhoduju, s kým jo, s kým ne. A když jsi mluvila o těch potřebách, tak vlastně to, co, a to už je trochu tak, jak říct, jako do nějaký tý, jako filozofie za tou nenásilnou komunikací, v té metodě, tak potřeby jsou něco, jsou nějaký místo, na kterým se dokážeme jako potkat, pochopit a vzájemně jako naladit a vlastně vidět něco krásného a lidského v tom druhém. A pokud to nevidím, tak vlastně ještě nejsme na té úrovni těch potřeb. Jo, že jsme ještě možná nenašli to místo a že ono fakt stojí za to dělat chvilku takovou detektivní práci, protože my v konfliktech máme hodně často tendenci jako hodně spěchat k řešení. Jo, jakože, aha, něco je špatně, nevíme, jestli půjdeme na večeři nebo se budeme dívat doma na film, tak co s tím uděláme? A teď začneme házet, jako, jak by se to dalo vyřešit. Ale často v konfliktech pomáhá právě jako zpomalit, tak trochu jako odzoomovat a říct, OK, tak co je zatím? Pojďme to jako prozkoumat. A to, že jsem jako pochopil tvoje potřeby, poznám podle toho, že pro mě samotného jsou jako krásný, že pro mě samotného jsou lidský, že tě jako opravdu rozumím, že, jo, že ty možná prostě říkáš, hele, ty se mi vůbec nevěnuješ, nechceš se mnou jít do kina, ale já zatím, když zatím dokážu najít, jako, jo, ty stojíš o nějaký společný dobrodružství a to je vlastně hezký. To já možná teď zrovna nechci společný dobrodružství, ale dokážu se napojit na to, jo, to já taky někdy mívám. Tak to hrozně pomůže, jako když dokážu zaujmout s člověkem, se kterým jsem v konfliktu, jako když se na téhle úrovni dokážem pochopit právě, na té jako hloubce toho, co to pro toho druhého znamená, když si o něco třeba říká. No.
Já se ještě vrátím k té hromadě jablek v tom obýváku. Mně se to hrozně líbilo, jak to říkal, a právě teďka už po druhý si mi dal pocit, nebo dokážu si vybavit ten pocit reálně, jaký to je jako být pochopen, že když člověk prostě projeví zájem o to stavit se u mě v obýváku se zelenými závěsy a s hromadou jablek a snaží se jako, nebo projeví zájem prostě aspoň se tam nahlídnout a pochopit a třeba se tě doptat, proč tam máš jablka a takové věci. Tak už jenom to, že mám pocit, že ten druhý má zájem se podívat do toho mýho vnitřního světa, vlastně tak, jak kdyby uvolní takový nějaký možná napětí v tom, jestli je to konflikt nebo vztah, kde třeba ani nemusí být konflikt, ale dokážu si představit pak ten pocit toho bezpečí, že OK, s tímto člověkem mi stojí za to komunikovat nebo s tímto člověkem stojí za to v této situaci zůstat, i když je třeba nepříjemná.
To je to, co jsi říkala, že jo? Už jenom to, ta snaha o pochopení, už jenom to, jako to dělá hodně. No? Já mám zase citát, který zase nevím, kdo řekl. Jaký byl leitmotiv dneska prostě. Budu citovat lidi, který si nepamatuju. Někdo říkal, jakože nepřistupujme k druhým jako k problému, který je potřeba opravit, ale jako k tajemství, ke kterému se můžeme přiblížit. A ten obývák je tohle. Jo? Jako já možná... Já můžu mít přístup, říct, ty vole, jabka se do obýváku nedávají, jsi prostě praštěná, co děláš, pojďme je vynést na zahradu. A nebo můžu fakt zkusit v sobě probudit jako zvědavost toho, hej, co s tím jako plánuješ? To chceš dělat jako tolik kalvádosů prostě? Nebo jako štrůdl? Nebo, jo, a jakože fakt jako přijmout, že já vlastně druhýho asi nikdy nepochopím úplně, ale jako můžu se jako přiblížit k tomu jeho tajemství, tak mám dojem, že to do těch vztahů přináší takovou jako zvědavou magii a že to je. Vůbec jako jít do konfliktu se zvědavostí je hrozně dobrá emoce. Jako spíš než s nějakým, jako, nevím, třeba vztekem nebo s nějakým jako bojováním za pravdu nebo něco takového.
Zmínili jsme tady ty potřeby a to, jak krásný pocit to je, když nás někdo chápe a slyší naše potřeby. A mohli bychom taky začít mluvit o třeba rozdílných jazycích lásky. A k tomu tématu jsme si tady vlastně, k tomu celému tématu jsme si tady připravili píseň, která by tohle měla celé provést. Přizvali jsme si úžasného zpěváka a kytaristu Davida. Ahoj, Davide!
Bitily freaky, misunderstanding. Every time I can't speak your tongues. Every time I mean well and get a hit back. Every time I send love and you just means that. Let's grab, freeze, attack, run.
Yeah, yeah, yeah.
I send love.
Vlastně v té písničce je spoustu pro mě i v tom textu jako takových odrazových můstků, o kterých bychom se mohli bavit, nebo od čeho se jako odpíchnout, nebo tak. Že vlastně tam byla ta část takového toho obviňování, jako že ty mi říkáš, že jsem moc nestarám a že to jsem taková a prostě tohle to dělám a špatně a tak. A to je trochu ta hra na tu pravdu, nebo na to, nebo možná na to, jako kdo je víc pokažený. Já to fakt mám rád, jo, že my často v těch konfliktech se na to díváme. Jako já vím, že já nejsem jako úplně svatý, to já jako přiznávám, ale ty seš ještě horší. A ty efekty v této hry, jo, ty písničce jsou hrozně cítit. Že pak vlastně fakt jako nechytáme ty věci, co jsou zatím třeba, nebo ty pohnutky, potřeby. Tak to je jedna věc, co jsem si říkal. Jako fakt možná, když se něčeho člověk přistihne, jo, že mám tendenci něco takového dělat, tak já se vlastně vždycky můžu zeptat, jako jaká moje potřeba je zatím, když to říkám. Jo. Když někomu říkám, hele, ty se o mě vůbec nestaráš prostě. Tak co je zatím? Jak se cítím a co potřebuju? A možná za tou větou může být, hej, jsem nasranej. Dobře, tak co ještě? No vlastně mi to jako líto, že se o mě nestaráš. Co ještě? Hej, já mám vlastně strach, jako já mám vlastně strach, že mě třeba už nemáš ráda. Jo, takže jenom se podívat na to, jak se cítím. Jo, takže jsem prostě naštvaný a vlastně jsem jako smutný, já mám strach. A od toho se můžu odrazit k té úrovni těch potřeb. Takže co je vlastně ta moje potřeba, co je ta touha, co je to, co jako bych chtěl teda? No možná prostě jako lásku, no možná prostě nějakou jistotu v tom vztahu, jako že ti na mě záleží. A když tohle dokážu jako najít a místo toho, abych ti řekl, ty se o mě vůbec nestaráš, ti dokážu říct, hele, mě je vlastně fakt smutno a mám strach, protože bych potřeboval jako si být jistý, že ti na mě záleží. Tak to zní úplně jinak, že jo? To je jako mnohem lepší základ do nějakého jako vztahové konverzace o tom, tak co teda my dva spolu? Tak jako, když ten můj parťák jako má strach a přál by si vědět, že mě na něm záleží, tak já jsem mnohem víc jako přístupnější se bavit o našem vztahu, než když mi někdo řekne, ne, Petře, ty se o mě vůbec nestaráš. Jo? Tak tohle je ten princip, co se jako vlastně v té nenásilné komunikaci dělá hrozně často. Jako překládání těch třeba obvinění do toho jazyka těch jako pocitů a potřeb. No?
Jo, a vlastně člověk většinou, když dělá takový to hloubkový, a co je zatím, a co je zatím, a co je zatím, tak dojde většinou k tomu stejnému, ne? Jako, že prostě chce být milovaný a bojí se, že nebude.
Jako často jo, v těch vztazích, jo. Ale jako byl bych otevřený tomu, jakože a nebo ne, že mám pocit, že ta práce je fakt potřeba udělat.
Jo.
Jakože třeba dojdu k tomu, že je pro mě fakt důležitá jako hygiena na bytě a jako opravdu potřebujeme častěji uklízet.
Jo,
jakože to může být, můžou to být i jiné věci. Takže si myslím, že je jako trochu nebezpečný jako sklouznout do toho, jako když třeba se snažím jako pochopit někoho dalšího, jo, tak si říct jako jo, ty chceš lásku a ty chceš prostě porozumění a ty chceš respekt, to je úplně na první pohled vidět, že na mě to možná jako umí překvapit, jo, že lidi opravdu vyjadřují některé svoje potřeby dost jako divnýma způsobama. A tak, takže vlastně jako umět hledat, umět si dát ten čas na to jako prozkoumávání opravdu toho nitra.
Hele, Ondři, tu odpolední část workshopu bych si vzala já na starost.
Ok, takže já jsem úplně neschopný teda.
Ježišmarja, vůbec ne. Já jenom prostě bych ráda jako taky něco dělala tady na tomhle workshopu, tak si prostě vezmu to odpoledne.
Jasně, já tady prostě všem beru práci a nikoho nepustím ke slovu.
Že to vůbec není o to, jenom jde o to, že prostě ty jsi měl dopoledne. Úplně perfektní. A já bych prostě teďka ráda jako víc pracovala odpoledne.
Jasně, takže já jsem prostě jenom odpolední hráč, nebo dopolední hráč, je. Prostě večer už jsem prostě úplně unavený, takže já nemůžu pracovat večer, když to bych hodně to pokazit. Dobrý.
Zkuste to vzít ještě jednou od začátku a jenom, Ondro, předtím, než budeš reagovat, tak zkus říct, co v tom slyšíš, v tom, co Lucka říká.
Já bych chtěla vést odpolední část našeho workshopu.
OK, takže ty říkáš, že už mě nepotřebuješ.
Ne, já říkám, že bych chtěla mít větší zodpovědnost, větší díl práce na odpolední části našeho workshopu.
OK, rozumím tomu tak, že ty si myslíš, že jsi ta zodpovědnější z nás, tudíž to musíš víc stáhnout.
Já říkám, že povedu stejnou část workshopu, jakou ty si vedl dopoledne.
A pojď to říct ještě jednou, Luci, pojďme to víc vysvětlit. Jakože o co ti jde, co, jako pojď ho, jo, ať to zase nejde do hádky, ale pojď mu říct, o co ti jde, o jaký hodnoty, že to je o ty symetrii a ty to pak jako domluvte se, jo, že uzavřete to.
Ondři, mě jde o to, že bych ráda, abychom na tom našem společném workshopu měli oba stejný podíl práce. Já se pak cítím frustrovaná, když jako mám taky chuť to vést, ale vlastně nemám prostor.
Aha, takže ty říkáš, jestli to dobře slyším, že chceš, aby tady byla tvoje hromádka, tady byla moje hromádka, ty hromádky byly stejný.
Jo, přesně.
Aha, tak to jo.
Jak jsi říkala, že co je za tou potřebou a co je za tou potřebou, když bude naplněna a co je za tou potřebou, když bude naplněna, tak stejně člověk vždycky přijde k tomu stejnému, že chce být prostě šťastný a spokojený na tomhle světě, jakože chce, aby bylo všechno v pořádku a chce jako harmonii nebo prostě.
A tam je pak hrozně důležitý, a to je pro mě to jako komunikační umění, jo, že jako je to tak. Ale zároveň tohle často není ta úroveň, která je konstruktivní v té konverzaci. Jo, že když za někým přijdu za svojí partnerkou a řeknu jí jako hej, prostě já chci být šťastný a spokojený v tomhle světě, já chci prostě harmonii. Tak na mě možná bude koukat jako aha, aha, tak díky, já taky, asi.
Nebo třeba odpověď na otázku, jakože proč chceš, abych uklízela, když já nechci? No, protože chci, aby byly všechno v pořádku.
Chci být šťastný a spokojený na světě, přesně. To ta jako velká otázka je v nenásilné komunikaci takový rozlišování jako potřeb a strategií. Jako potřeby jsou to tady tohle, to, co chci, a strategie jsou způsoby, kterými to umí naplnit. A vlastně umět pomenovat obojí, umět říct tomu svému partnerovi, že hele, já chci, aby jsme prostě měli doma větší harmonii. A to, co pro to můžeme udělat, je prostě, pojďme si vyhradit páteční večery na to, že se budeme bavit o našem vztahu. Třeba, nebo že pojďme si vyhradit sobotní dopoledne na to, že budeme společně jako vynášet odpadky, jo, cokoliv. Ale jako, a to je vlastně hrozně těžká věc a taky podle mě je potřeba trénovat. Jako nejenom najít ty svoje potřeby, ale i dokázat, a to už je trochu jako přemýšlecí, dokázat tak jako vymyslet způsob, co mi ty potřeby naplní, protože jo, když budu pak chodit za lidma a říkat jim jako já chci blízkost a pochopení, tak jako co mají udělat? Mají mě zabalit do deky, nebo mě mají dát teplej čaj, nebo mě mají se mnou mít sex, nebo mají se mnou mít jako sofistikovanou konverzaci o prostě neomarxismu? Jakože, že fakt jako pro různý lidi ty potřeby můžou být naplněny jako velmi různě. A stojí za to vědět, jako, co teda, jak konkrétně, no, bych si dopřál.
Takže když potom přicházíš třeba za tím člověkem, s kterým chceš dojít nějakého pochopení se svou potřebou, tak je ideální i jako navrhnout, hele, potřeboval bych se cítit, že ti záleží na úklidu u nás na bytě a pomůžeš mi v tom, když uvidím, že prostě se domluvíme a každou středu vyneseš koš, třeba něco takového.
Přesně tak. Jako pokud to dokážeš a víš, tak super.
Jo.
Jako jo, někdy prostě přijdu s tím, hele, fakt bych potřeboval nějak pohnout s tím úklidem, ale nenapadá mě, co můžem dělat, pojďme se o tom bavit. Jo? Třeba ta prosba může být jenom jako, pojďme si sednout na půl hodiny a fakt zkusit jako házet nápady. Jo. Že to může být společný hledání.
Když je člověk otevřený pochopit toho druhýho, tak se vlastně dokážou bavit potom o těch rozdílných jazycích lásky a dokážou právě v tady těch potřebách versus naplnění potřeb najít to, jak si odpovídat na ten jazyk. Já potřebuji, aby jsem dostávala dárky, ten člověk na to dokáže odpovědět, hele, udělalo by ti radost, kdybych objednal oběd každou středu. Ta komunikace vlastně potom už vyřeší všechno?
Jasně, jako komunikace vyřeší. Ne, to, no jakože že ta kniha Pět jazyků lásky jo. Pojmenovává nějakých jako pět, a vlastně kdybych to přeložil do toho, do té metody násilné komunikace, tak ty jazyky lásky jsou právě ty strategie, jako jak naplňovat tu potřebu lásky pro různý lidi. A vlastně bych se nutně neomezoval na pět. Ono to může být takový jako základní rozcestník, ale jako pro mě spíš tohle. A to je dobrý, jako mít nějaký přehled. Ale možná tam máme jako jiný věci, jo? Že třeba já můžu prožívat lásku, když někdo se chce cítit, jako se cítím prostě pochopený. Možná prožívám lásku, když jako jedu za bouřce na koni ve dvou. Prostě. A to je to, kdy jako to fakt je pro mě úplně ono. Jo, takže bych klidně byl otevřený tomu jako hledání. No.
No, mě k tomu napadá zase to slovo potřeba, jakože můžeme mít jazyky lásky, ale když ty jako nevyjádříš, co bys chtěl, nebo jaká je tvoje potřeba a jak bys chtěl, aby ti ten druhý vyjadřoval lásku, tak je to taky jako dost nehmatatelný, jakože říct, ale já jsem ti dávala náznaky, že jakože...
And you just missed that.
And you just missed that, přesně.
Já to hrozně zažívám v těch vztazích, je to krásný, že často se fakt jako máme rádi, jo, a je to prostě, jako, hej, ty mě nemáš rád, ale jak to, teď prostě já tak těžce pracuju, abych přinesl dost peněz domů a měli jsme prostě, mohli si dovolit dovolenou.
Ale já chci, abys byl doma.
Jo, ale já chci prostě, abys, nevím, mě pomohl s úklidem. Jo? A zase na druhou stranu, ty mě nemáš prostě ráda. Jo, jakože, že často fakt, často se jako lidi snažíme, ale tím, že jako neznáme ty preferované strategie těch jako našich blízkých, tak se často snažíme jako mimo. A to je pro mě jako zásadní věc, na to, co ta nenásilka jako umí přinést. Je, že ty, jako, to poznání těch potřeb a těch jako preferovaných strategií jsou nějaký jako data pro to, abych já věděl, jako jaký je návod na toho druhýho trochu, je to taky trochu manuál. Mm-hmm. Jo? Takže když mi budeš chtít přinést lásku, tak prosím tě, nekupuj mi dovolenou k moři, jako fakt tohle pro mě to nedělá, ale pojď se mnou prostě dívat na 90-kový seriály prostě. Jakože je vlastně hrozně hezký jako umět dát trochu návod na to. Jo, ať se nesnaží ten člověk zbytečně, protože jako spousta energie třeba z mýho posledního vztahu jako partnerskýho, to bylo pro nás v jednu chvíli jako velký uvědomění, jakože jako wow, my vlastně jsme zjistili, že každý z nás dělá prostě čtyři věci, které jako vlastně moc dělat nechce, stojí ho hodně energie a pro toho druhého to vůbec nic neznamená. Jo, že jsme si říkali, já přece pro tebe dělám tohle. Já přece pro tebe dělám tohle. Jo, ale to já po tebe vůbec nechci. A tak umět tyhle věci si jako vyjasnit, možná jako vyčistit ten vztah od toho. Tak co teda jako fakt funguje, no. Tak to je pak ta úroveň těch jako strategií toho, jako jak ty potřeby naplnit.
To zní hrozně jednoduše, prostě si předáte manuály, jak na sebe.
Jako že zkusím napsat manuál na sebe, jako to není úplně sranda. No.
Ale je pravda, že tu nenásilnou komunikaci jsem často popisovala jako kouzelnou hůlku, jako že mě to až fascinuje magicky, jak prostě pár jednoduchých principů, který si člověk právě může osvojit, a podstatně jako tam hraje roli asi empatie, tak úplně změní běh jakékoliv situace.
A chce se mi k tomu říct, že jako souhlasím a zároveň fakt je to hrozně otázka toho tréninku. Jo, že stejně jak v tom MMA, co jsme se bavili, tak jako buď dám někomu ránu, nebo někoho kopnu, nebo někoho jako chytnu tak, aby se nemohl hejbat. Ne? To jsou jako jednoduchý principy, ale jako naučit to v tom jako mistrovským skillu, jo? Že to umíš použít v té těžké situaci, jakože často, jakože když si, možná zažíváte někdy, já to zažím takový to, jako jsem s někým, já mám nějaký rozhovor a nějak to skončí a já si po 15 minutách uvědomím, hej, já jsem měl říct tohle a proč jsem mu neřekl tohle a proč jsem si tohle nechal líbit.
Pak už to jde,
no, že když se o tom takhle jako bavíme prostě tady hezky jako u kafe, tak je to, bez kafe, tak je to vlastně jako snadný, ale umět to jako použít v té situaci, kdy na mě někdo něco vybavne. Já jsem najednou zahlcený emocema, jsem překvapený, jsem trochu v šoku, říkám si, co se sakra děje? A jako v tuhle chvíli umět nějak se jako usadit, nadechnout, vydechnout, říct si, jo, on má asi nějaký potřeby, já mám asi taky nějaký potřeby, jaký mám já, OK, jaký má on, já se na to možná můžu zeptat, dobře, jdu nějak v tom jednat. To je vlastně strašně těžký, protože to je úplně jiný přístup, úplně jiný postoj jako v komunikaci, než jsme byli zvyklí typicky jako ze školy, z rodiny jako potkávat. Takže ano, nenásilná komunikace, když bych vzal nějakou jako cestu prostě vzděláváním, tak je to pojď na dva víkendy, kde se naučíš, o čem to je, a pak pojď 5 let trénovat, ať si to jako zažiješ, ať se z toho stane svalová paměť, ať je to něco, co jako používáš automaticky a nemusíš si vždycky říkat jako takže jo, nenásilná, jo, pocity, jo, to pak moc to je těžký, no.
Ještě jsme tady měli takovou poznámku, která je důležitá, a to je slovní zásoba vlastně v nenásilné komunikaci. Možná když člověk chce popsat, co potřebuje, co cítí a co chce, tak nemůže říkat dobrý, hezký, chci, aby se ke mně choval hezky, nebo jo, cítím se dobře. Ale jako možná, kdyby jsme ten jazyk rozšířili, tak možná předáme víc dat, co si o tom myslíte.
Když učím jazyky, tak je důležitý prostě ta slovní zásoba, aby tam byla u toho přítomná ideálně, aby se jí člověk jako učil. Takže když se učíme slovíčka, nevím, do angličtiny, do němčiny, že jo, nutím svý studenty, aby si to opakovali a procvičovali a nabalovali ideálně nový a nový, tak takhle podle mě je to hrozně důležitý i v tom našem jazyce, v té češtině, v té nenásilné komunikaci, v těch pocitech, v těch emocích, že mám pocit, že lidi celkově nemají širokou slovní zásobu v pocitech a v potřebách, takže prostě jak říkala Estia, vyjadřují, to je dobrý, to je špatný, chci se mít hezký, mám se špatně, mám se smutně, možná tak ještě třeba zmateně nebo hladově.
Hlad,
jo, takový ty základní lidský potřeby. A že je hrozně důležitý si jako rozšiřovat tu slovní zásobu, abychom mohli napovědět tomu druhému, jak se teda vlastně cítíme, on to mohl pochopit. Hmm. A naopak, aby jsme mohli i my jako přijímat ty určitý pocity, které nejsou třeba jen tak dvojstranný, jako dobře a špatně.
Mně hrozně přijde jako hezký si to fakt jenom jako poslechnout ten rozdíl. Jo? Když ti řeknu jako, hej, mám se dobře. Což ani není pocit, to je jenom jako hodnocení toho stavu, že jo, ještě k tomu. A nebo když jako, když řeknu prostě hej, cítím naději. No, nebo hej, jsem takovej jako rozněžnělej. Nebo mám radost. Nebo jako hej, cítím jako hodně energie. No, tak jakože to jsou fakt, to má úplně jiný příchuť najednou ten jazyk, jako to prožívání.
A hlavně je to i dobré jako konverzační starter, že když ti někdo řekne, mám se dobře. OK, super. A nebo když někdo řekne, hej, cítím se energizovaně, tak si řekneš, wow, a
z čeho?
Z čeho?
Nebo, co ti čeká? Nebo jasně, no.
Zase na druhou stranu, když někdo přijde a řekne, zeptá se tě, jak se máš, tak ty, OK, máš půl hoďky nebo 5 minut? Víš, jako, že se to může rozvést hodně.
Těžká otázka.
Ano, tak, je to těžká
Je to těžký, já se právě z toho důvodu ptám, jak se ti spalo dneska.
Prostě specifikuješ otázky. Nebo já jsem si třeba doma u rodičů, když přijdu na návštěvu, zvykla jako je trošku nasměrovat, že třeba přijedu a oni se ptají, tak co novýho? A já specifikuju otázku a oni pak teda, aha, počkej, a tak jsem si zamyslet, že jo, teda na co se chtějí vlastně zeptat. A pak se zeptají a už to plyne, ale prostě tak jak je, tak co? To je takový jako...
Vlastně by mohlo být zajímavý zkus jako prozkoumat, jako jaký potřeby můžou být zatím, když člověk se takhle ptá, jo? Asi vlastně to je takové jako...
Jestli ho to zajímá vlastně.
No ne, já to spíš slyším tak jako... Chci s tebou kontakt, chci si povídat a moc nevím, jak začít, tak prosím, začni ty.
Další věc, kterou jsme chtěli probrat, jsou paterny ve vztazích nebo role ve vztazích a tím pádem i role v komunikaci. A co bys k tomu řekl třeba, co se týká role pachatel a oběť?
No, to je ještě trojúhelník, že jo, jako nějaký jako pachatel, oběť, zachránce. Já bych to vlastně spojil s tím, o čem už jsme se bavili. Mně vlastně přijde hrozně důležitý, jako umět tu hru jako nepřijmout a umět tu roli nepřijmout. A třeba u toho pachatele, jo, že to tak často je, že jako ty něco a já přijmu teda, jo, tak já jsem to asi udělal blbě, tak je to vlastně strašně blokující, protože já jediný, co můžu dělat, je jako se omluvit, jo, nebo jako já jako pachatel vlastně jako nejsem schopnej no, jako prozkoumat tu krajinu nějak jako konstruktivně, jo, že prostě když začnu hrát tuhle tu hru a často protože s tím přichází. Když teda přijmu, že jsem pachatel, tak s tím přichází nějaký pocity viny, že jo, nějakého studu, nějakého toho, tak dobře, já jsem teda jako špatně. A tím pádem ze mě není člověk, který by dokázal nebo měl vůbec kapacitu jako nabídnout oporu někomu. Když já tu roli jako nepřijmu a vnímám to právě tím způsobem, jo, ty mi teďka říkáš větu, že jsem ti ublížil, hele, možná to tak úplně není o mně, ale je to o tvých pocitech a potřebách. Ty se teďka seš jako smutná, ublížená, protože potřebuješ, nevím, možná se cítit v bezpečí, možná potřebuješ nějaký respekt, něco takového. To může být cokoliv. A když tohle já si uvědomím, jako nepřijmu tu vinu, ale řeknu si, jo, hele, ten člověk teďka prožívá něco těžkého, tak vlastně mnohem přirozeně dokážu mít k tobě empatii. Jo, jakože mnohem přirozeně dokážu jít do toho, ty jo, ale když to říkáš, tak to zní, že seš fakt teďka nějak jako zraněná, že tě něco jako bolí. Chceš se o tom pobavit, nebo potřebovala bys jako, nevím, možná mít víc jako respektu ode mě v tom, nebo jako co, kam se vydat, jo. A myslím si, že i z té role té oběti, že jako často tímhle výkřikem si máme tendenci jako spíš říkat o empatii, než jako o to jenom někoho potrestat, jo. Že když někomu řeknu, ty jsi mi fakt ublížil, a ten člověk mi řekne, jo, máš pravdu, ublížil jsem ti, tak tam nedojde k nějakému jako léčení nebo k nějakému zahojení té rány. Ale když mě někdo řekne, hele, ty jsi mi ublížil, a ten druhý mi dokáže říct, jako, jo, hele, tebe to fakt mrzí, bolí tě to, jako fakt bys si přál, aby jsme to nějak spolu opravili, tak to je ta empatie, která mi jako umožní se dostat dál, vyrůst toho, zahojit tu ránu třeba. A k tomu je potřeba jako nepřijmout tu hru, no, jako nespadnout do těch archetypálních vzorců, který vlastně tohle neumožňují.
Jo, takže když nejsme pachatel a oběť, tak co jsme?
No, dva lidi, kteří něco prožívají a můžou se prostě bavit o tom, co zrovna prožívají, co s tím udělají. Jo, zase to jako ta druhá hra, jo, to jo. Jako, jo. Co prožíváš ty, co prožívám já, co s tím teda uděláme. Vždycky jsme dva lidi, kteří mají nějaký prožívání, nějaký vnitřní světy. A jako spíš než se zkusit jako obviňovat nebo nějak jako se tlačit do nějakých pozic, tak pojďme zveřejňovat ty naše vnitřní světy a dívat se na ně společně. Pojďme se zase podívat do toho obýváku. Jo.
Já mám pocit, mě k tomuhle napadá, že to zabere dost často spoustu energie člověku, jak se podívat do svého vnitřního obýváku, tak ještě k někomu dalšímu. Takže se stává, že dost často má člověk tendenci třeba z toho jako uniknout nebo úplně z toho vystoupit, jako úplně. A vůbec se tomu radši nevěnovat, ale...
A to mi přijde zdravý, jakože zas...
Jakože v určitém měřítku jo, když už to jako přesahuje asi tvoje nějaký hranice, no. Nějakou tu linku toho, kde už to je moc prostě a kde nechceš dávat tu energii, protože ti to spíš vezme, než dá.
Jako ono se v něčem mluví o něčem, co mi se říká jako kapacita k empatii, jo? Jakože fakt...
Kapacita, to je to slovo.
No, jakože umět se podívat dovnitř, jako na co já vlastně teďka mám, když jsem v situaci, kdy na mě někdo je trochu hnusnej, jo, nebo něco takového, jako říká něco, co se mi nelíbí a tak. A někdy možná mám ty kapacity jako hodně a vlastně si říkám, jo, hele, já jsem teďka schopnej do toho jít empaticky a říct, jo, hele, to teďka říkáš, co mě trochu dotýká, ale zní to, že jsi naštvaná a chtěla bys prostě si o tom víc promluvit, jo, nevím, nějak, prostě do toho jdu. Ale někdy možná prostě jsem unavený, špatně jsem se vyspal, mám zrovna prostě po rozchodu a ještě jsem šlápl do hovna prostě po cestě sem.
Ale to štěstí.
Možná to tak neprožívám zrovna. A přijde mi vlastně hrozně zdravý pro sebe, pro ten vztah si jako uvědomit, hele, teď na to fakt nemám. A teď možná tam chci dát jenom nějaký jako stop, jenom si říct, hele, promiň, teď nechci se o tom bavit. Odejít z místnosti, jako spíš než si v tom jako ublížit. No.
Takže je důležité podle mě zmínit, že tady hraje roli empatie, ale jak k druhému, tak primárně vlastně sám k sobě, taková nějaká jako sebepozornost.
Rozhodně.
Do čeho se chci pouštět a na co mám prostředky a kapacitu.
Já bych řekl, že to je vždycky ten první krok v jakýmkoliv konfliktu. Jakože cokoliv se stane jako situace, tak to první, co bych doporučil udělat, je jako mrknout do sebe. Jo, fakt klidně jenom na jeden jako nádech, výdech. Jakože... Hele, já jsem vlastně hrozně unavený. Hele, slyším, co říkáš, ale mohli bychom se o tom pobavit zítra. Jo, klidně takhle. A ono to i pro ten vztah nakonec bude lepší, protože já jsem, jak jsem říkal, mluvil o těch postojích a o tom, jako z jakého místa vlastně komunikuju. Jo, že můžu být z místa proti sobě, z místa nějak vedle sebe. Tak jako komunikovat z místa totálního vyčerpání, kdy mě prostě trigruje cokoliv, co řekneš, není dobrý místo na konstruktivní konverzaci. Jo, takže fakt jako umět si přiznat, já teď nejsem na dobrém místě vnitřně, aby jsme to řešili. Pojďme si vytvořit prostor. Jo, možná si říct jako, pojďme si uvařit čaj, pojďme se dát chvilku pauzu, pak se k tomu vrátíme. Jo? Vlastně pracovat zase s tím jako kontextem té konverzace trochu. No.
Mně tady přijde i užitečný říct, že třeba se v tom najde někdo jako další. Mně se dost často stává, že se třeba tak zahltím v tom chtít vyřešit ten konflikt nebo chtít se někam jako posunout, že se tak zahltím, že pak už ani nedokážu se vlastně nemůžu zjistit, že jsou zahlcená, takže se úplně jako zaseknu vlastně a už nejde vůbec nic, takže jako balanc mezi tím...
Jak to řešíš, nebo jakoby no, máš, když už se potkáš v tom zaseknutí?
To už je takový jako úplně poslední vlastně takový znamení, jako že OK, máš fakt dost. A to nejenom třeba v tomhle konfliktu, ve kterém se nacházím v té situaci, ale že s tím souvisí prostě i zahlcení z jiných zdrojů a z jiných předchozích jako situací nebo prostředí. Takže to řeším tak, že právě odejdu. Jako odejdu na chvíli a ta chvíle může být třeba 5 minut, ale může to být měsíc.
Říkám, no tak, na něco jsem se Lenky zeptal, on odchází z místnosti. Možná se teď měsíc neuvidíme, okay, beru. Budu si to pamatovat, když jsme náhodou si potřebovali něco vyříkat.
Důležitá věc, vlastně, která na tohle docela navazuje, je to zjištění, že když dva komunikují, tak vlastně stačí, že i jeden třeba má blíž k té nenásilné komunikaci, že, Peťo?
Je to tak, Ester, je to, díky, že to říkáš. Je skvělý podnět k tomu, co se právě chystám říct. Ne, je to tak. Jakože, když budu velmi jako teoretický, tak komunikace mezi lidma je nějaký jako systém, řekněme, a když se změní jeden prvek toho systému, tak to ovlivní celý systém. Jakože, my tady teďka prostě sedíme, natáčíme a tak, a když prostě já začnu zpívat, tak vás to nějak ovlivní. Nebo když já prostě si sundám boty, tak možná to ovlivní celý ten náš jako tady jako naší skupinku. A podobně to je v té komunikaci, třeba v rodině, jo? že jako nenechat se paralyzovat tím, že ti ostatní na tom workshopu třeba nebyli, protože když já začnu zkoušet něco jinak, tak jako ostatní se k tomu nevyhnutelně musí nějak postavit, jako nějak je to ovlivní. A když jsme se bavili o těch dvou základních hrách, jako hra na soupeření proti sobě, kdo má pravdu, versus hra na to, společně se podíváme na to, co prožíváme a co s tím můžeme dělat, tak vlastně ve chvíli, kdy já jako začnu hrát tu druhou hru, tak se tomu druhému bude fakt blbě hrát ta první. jakože když na mě někdo křičí a já na něho křičím naspátek, tak se to tak jako rozdmíchává, podporuje, ale když na mě někdo křičí a já mu na to dávám empatii, tak to dlouho nevydrží. Když mi někdo jako řekne, hej, ty mi fakt prostě ubližuješ, Petře. Já, moje reakce, když mám na to kapacitu, jo, tak můžu zareagovat jako, to fakt zní, že tě to fakt bolí teďka. Jo, to mě fakt bolí. Hej, chtěl bys na to nějaký prostor, abys měl jako možnost si to nějak jako zpracovat, tak? Jo, jako těžko se bojuje s někým, kdo je tam, kdo mě spíš se snaží obejmout nějak, nebo jako, takže fakt jako často stačí, když, samozřejmě je to nádhera, když třeba jako partneři máme oba ty dovednosti, ale často stačí, když jako jeden přinese tu snahu, tak už to je možný, už to něco dělá. A zároveň to stojí energii, protože když to přináší jeden a druhý to jako nepřináší nebo nespolupracuje tolik, tak do toho fakt musím lít tu svoji iniciativu, což někdy možná nejsem ochoten dělat, někdy na to nemám energii. Možná, když budu ve vztahu s někým, do kterého já budu lít energii a druhý ne, tak v tom vztahu možná nechci být potom po roce. Jo, takže to, jako, to je samozřejmě pestřejší ta krajina, ale jo, vůbec bych si nezoufal z toho, že jako nejsme oba stejně vzdělaní v tom, nebo tak.
Co komplimenty vlastně? Jak k tomu přistupovat?
Hele, vlastně hrozně stejně. A je to strašně krásné, když někdo dokáže dávat jako kompliment nebo ocenění zase na úrovni pocitu a potřeb. Jo, že když bych, vy jste tady hráli ten song, že jo? A když vám řeknu jako, hej, dobrý song, jste fakt šikovný. Tak OK, možná potěší, ale když dokážu říct jako, hej, já když jsem poslouchal tu písničku, tak jsem se místama cítil takovej jako rozechvělej a prostě vlastně to pro mě bylo, až jsem se cítil tak jako zranitelně, protože jsem měl dojem, že v tom jako potkávám nějaký svoje situace ze vztahu a vlastně mi to, jsem u toho prožíval jako naplněnou potřebu nějakého nějakého takový jako spojení, sounáležitosti, že jsem se v tom necítil sám, že jsem si říkal jako aha, ty věci, které já jsem zažíval v tom vztahu, tak někdo zažíval taky. Takže v tom nejsem sám.
To je hrozně dojemný.
Hrej, Davide. Davide. Ale máš pravdu, protože tohle zažívají muzikanti podle mě běžně po koncertě, že prostě chodí člověk za člověkem a říkají fakt dobrý a super. A my to vlastně hážeme rovnou jako druhým uchem ven, protože si z toho neumíme vzít žádnou informaci, že jo?
Ale když ti sdílím, co mi to přineslo ta za emoci, co jsem si u toho prožil, co jsem si uvědomil, jaký potřeby. Mě ještě tam na divadle spíš lidi říkali, jako já jsem to nepochopil, než bylo to dobrý, ale...
A tak to může být taky kompliment, že jo? Jak s těma jabkama v obýváku, že jo? Někdo může přímo, jakože hej, ten člověk má hromadu jablek v obýváku, to je cool, to nikdo nemá. Napadá mě k tomu to, že spousta lidí z mé zkušenosti, když právě se takto třeba doptám někoho a co u toho teda prožíváš, tak jakože emoce, pocity. Takže s některýma lidmi je třeba těžký tady na tuto linku naskočit vůbec.
Jako já se snažím mít nějaký respekt k tomu, jako k nějaký osobní historii a opravdu, pokud jsem byl v rodině, ve kterých jako pocity neexistovaly a jsem kluk, který rozhodně nebrečí, a nebo jsem hodná holčička, která prostě rozhodně nemá žádný potřeby a pak jsem ve škole, kde mě někdo nutí prostě 15 let života sedět na zadku a poslouchat, co mě říkají lidi, který často nezajímá, jak se mám. A pak přijdu na výšku, kde to je buď podobný, nebo už jako možná potkám předmět nenásilné komunikace prostě a najednou se mě někdo zeptá, tak co je v tobě živý teďka?
Co to je živý?
Jako, jak mám být schopen tohle vědět po 20 letech jako systému, který mě odpojuje od mýho prožívání, protože já nevím, jako myslím si, že zvládnout střední školu a být napojený na svoje prožívání je jako zdraví nebezpečný. Že to se potřebuji jako vypnout, jo, často, abych to vůbec dal. A to nechci, aby to znělo jako nějaký hejt jako na střední školy nebo to, ale...
Kam jste chodili na střední?
Já jsem chodil do Šlapanic na Gimpl. A tam to teda bylo hodně odpojený od prožívání. Jakože rozhodně se tam žádný učitel nezeptal jako, hele, jak ti v tom je, nebo tak, jo, že... A to bylo ještě, já jsem starý, tak to bylo dávno, věřím, že už teda dneska už je ta situace zase jiná. Ohledně nějakého jako duševního zdraví a psychohygieny a tak. Ale jako k tomu, co jsi říkala, no, že jako snažím se mít nějak respekt a taky mě to štve, když prostě někdo není schopný ani říct, jak se má, ale jako snažím se mít respekt k tomu, že možná ten člověk prostě není zvyklý, no, nebo to jako... Nebo třeba nechce zrovna, no.
Taky mám pocit, že když jakoby buď nemáme kapacitu, anebo jsme hodně v emoci, třeba ve zlosti, že se vlastně člověk moc k ničemu nedobere, ať už ke sdílení toho, co cítí, anebo k pochopení toho, co chce ten druhej. A je možný, že i v té emoci člověk jakoby plácá věci, které vlastně moc podstatný nejsou. Takže mojí tendenci je taky odcházet jakoby do klidu, domluvit se, že hele, vím, že oba to strašně chceme řešit, ale myslím si, že se k ničemu nedoberem, tak pojďme se prostě naplánovat, že zítra se setkáme třeba. Ale zažila jsem i situace, kdy v té emoci ten člověk, pro něho byla ta potřeba, abych já neodešla. A že to byla ta největší bolest, co jsem mohla udělat, bylo, že já jdu pryč. Takže tam se střetly ty naše strategie. Mm-hmm. Pro mě to bylo odejít, vychladnout, říct si to racionálně v klidu, ale to byla ta bolest, kterou jsem způsobovala. Mm. Takže, co s tím? Názory?
No, jako nenásilná komunikace, když se teda vezmu, jako odpovím ti prostě za metodu, jako by řekla, že každý je zodpovědný za svoje prožívání. Takže myslím si, že tohle je strašně krásná situace, ve které můžeš hrozně snadno nasednout na tu hru jako pachatel oběť. Jo, že? Jo, takže já jsem odešla, takže jsem tomu druhému ublížila, takže já jsem teďka špatná a on chudák je prostě ten, který mu bylo ublíženo. A stane se ta dynamika, o který jsme se bavili. Jo, a že možná jako já si myslím, že to chce v té situaci strašně moc jako soucitu k sobě, jakože tohle udělat. Jako fakt si říct, hele fakt musím. Fakt to nedám, jako nebude to dobrý, jako fakt to pro mě bude nebezpečný, ublížím si, rozumím ti, že tě to bolí, slyším tu tvou bolest, ale prostě musím jít pryč. A jakože když bys měla trošku kapacity, tak si myslím, že to se jako dá udělat, je zkusit, než odejdu, třeba dát jako trochu empatie k tomu druhému. Jako jenom, jak jsme se bavili o tom, že někdy stačí, když ty věci jsou slyšený, když jsou pochopený a nemusí být vyřešený, tak možná jenom jako říct, hele, já teďka fakt nemám kapacitu pokračovat, potřebuju prostě mít klid. A zároveň slyším, že tě to jako bolí a že ty bys si fakt přál, abych tady zůstal a že bys si jako přál spíš v tom být jako blízko a spolu. Hele, jako slyším to, že to tam je. Zároveň já tohle fakt teďka nedám. Tak už jenom tady to jako zvědomění může být třeba pro toho druhýho trochu jako pečující. Jako jo, hele, bolí mě to, ale Ester to aspoň slyšela, aspoň mě v tom jako vnímá, aspoň mě v tom pochopila, že já potom toužím. No.
A tím se vlastně anuluje takový to, že ty odcházíš a nezajímám tě,
jo.
Protože je tam ten zájem, akorát tam není kapacita a to už je něco jiného. Že?
Je to pak bezpečný pro ten náš vztah, mám dojem, jo? Že OK, jako já vlastně dokážu žít s člověkem, který prostě někdy nemá kapacitu naplňovat moje potřeby. To je normální. Možná nedokážu žít s člověkem, který kterýmu na mě nezáleží, který prostě nechce tam být, nechce pro mě nic udělat. Jo? A vlastně možná ta empatie často dostane, zase změní nás jenom tady tu dynamiku, že já vlastně vím, proč odcházíš s tím, že mě slyšíš, s tím dokážu žít víc, než s tím, že odcházíš, protože ti na mě nezáleží, protože ti je úplně jedno, jak se cítím.
Byli jsme v situaci, kdy jsme mluvili o tom, že dva lidi něco řeší, ale nemají na to kapacitu nebo nejsou v té správné emoci a jeden potřebuje odejít a druhý potřebuje, aby neodešel a ten jeden dá nějakou empatii, ale řekne, že když by byl teda citlivý sám k sobě, tak bude muset odejít a si myslí, že je to lepší pro celkovou tu situaci. Dobrá, takže potom máme nějaký další debaty a dejme tomu, že i debatujeme pomocí nenásilné komunikace. A co když se dobereme tomu, že si ty potřeby navzájem naplňovat nemůžeme, nechceme nebo neumíme?
Já myslím, že jsou dvě možnosti a obě dvě jsou jako v pohodě. A jedna je, že spolu ty to jako nebudem. Jo, jako lidi se rozcházejí a opouštějí zaměstnání a stěhují se do jiných měst a tak podobně. A je to součástí, jakože a možná se mi tady chce říct, že potřeby té násilné komunikace jako nejsou od toho, aby byly naplňovaný. Jo? To není jako cesta k tomu, jak si vždycky naplnit všechny svoje potřeby a když nemáme naplněné potřeby, tak žijeme ten život špatně. To vůbec ne. Jo? Potřeby jsou od toho, aby jsme s nimi byli v kontaktu, aby jsme o nich jako věděli, aby jsme mohli zažívat nějaký vnitřní klid právě skrze to, jak si prostě odkazuju, jak si říkala, že fakt někdy stačí bejt na sebe, jako zažít to pochopení. No a prostě někdy, když se tak jako spolu díváme na tu hromádku potřeb, říkáme si, tak co s tím uděláme, tak možná to nejlepší, co s tím uděláme, je hele, tak se pojďme rozejít, rozvést a půjdeme někam dál v životě. A možná to bude smutný, možná to jako odtruchlíme, ale jo, to se děje v životě, to je, jo, to nenásilná komunikace tady není od toho, aby to všechno bylo vždycky snadný. Je tady od toho, aby to všechno bylo nějak jako transparentní, nějak jako přehledný, nějak s co nejmenším utrpením, ale není od toho, že neznamená, že to bude snadný. Tak to je jako jedna věc, to se může stát, jo, to se děje. Marshall Rosenberg, zakladatel nenásilné komunikace, říkal, že pokud máte na nějakou potřebu jenom jednu jedinou strategii, tak jste v háji. Že jako pokud potřebu lásky jsem schopen si naplňovat jenom tím, že prostě půjdu jako s Esther do kina a Esther zrovna prostě ten den má koncert, tak je to blbý, protože já prostě nemůžu zažívat potřebu lásky. Ale pokud si dokážu potřebu lásky naplnit jako více strategiema, jedna z nich je Esther jdu do kina, druhá z nich je pomazlím se sepsem, třetí z nich je prostě půjdu s kámošema na pivo, čtvrtá z nich je půjdu sám se sebou do sauny a dám si prostě výřivku, tak jsem schopný si ty potřeby naplňovat i jinak. A vlastně už jenom to, že mám nějakou potřebu jako plně závislou na jednom konkrétním člověku, už vlastně z té potřeby dělá jako strategii. Jo? Že pokud jako jediný způsob, jak jsem schopný zažívat jako pochopení, je od tebe, tak je to trochu nebezpečný a vlastně je to jako velký nárok na toho jako jednoho člověka. Jo? Že já kladu na ty bedra jako hodně, jakože já budu pochopen jenom, když ty mě budeš dávat empatii. Takže jako věc, kterou bych klidně zkusil třeba v tom vztahu, když zjistíme, hele, nejsme schopní si navzájem naplňovat nějaký potřeby, nějaký možná jsme, jako málo kdy to je, že nejsme žádný, tak se zkusí pobavit o tom, hele, kde jinde bychom si je mohli naplnit tak, aby to zároveň pro nás bylo nějak jako pořád vztahově bezpečný. Jo. Chci říct, že to jako je běžná praxe ve spoustě vztahů, jo, i u takových jako citlivých věcí typu sex, jo, jakože jsou vztahy, které jsou nějak jako otevřený nebo nějak polyamorní, jo, a to mám pocit, že třeba pro mě jako to je ta jako nejtěžší jako potřeba, jo, když třeba se bavíme o těch vztahových, ale pokud je to o tom jako být pochopen, jo, nebo někdo mě si vyslechne, tak si jako hodně zdraví prostě mít kámoše, který mě vyslechnou. Takže v mým bývalým vztahu jsme zažívali jako období, kdy třeba jeden, nebo to se děje asi každému, jeden třeba má hodně práce, nebo nevím, píše zrovna diplomku, nebo něco, tak prostě hold nemá tu kapacitu, tak jako být schopen se jako zazdrojovat někde jinde, mimo ten vztah, a pak do toho vztahu už jako přijít vlastně jako zazdrojovaný, je vlastně prospěšný. Takže, no, takže bych jako v prvé řadě otevřel otázku, dobře, nejsme schopni si navzájem naplnit nějaké potřeby, jsme schopni si je naplnit někde jinde, nějak jinak, a zároveň, aby to pro nás bylo bezpečný a v pohodě. A jestli ne, tak asi to spolu nedáme, no. Asi to naše spolu musíme nějak transformovat. Dává to smysl?
Naprosto, souhlasím s tím.
Děkuji.
Já bych postupně uzavřela tento krásný podcast a tuhle debatu a mám jednu otázku na každého z vás. Jestli si vzpomínáte u sebe na moment, ve kterém jste si řekli, tyjo, chtěl bych komunikovat ještě líp. A nebo naopak, už komunikujete dobře a řekli jste si, tyjo, jsou fakt rád, že umím takhle komunikovat. Jako taková reklama pro ostatní komunikací.
Davide, chceš začít?
Jo, já klidně začnu. Byl to moment, kdy mi Lenka sehnala knížku přímo tady o nenásilné komunikaci a řekla, že už takovým způsobem komunikuju, ale že bych to měl zlepšit ještě.
Proč to řekla?
Protože máme s Davidem kapelu a trávíme spolu spoustu času.
A rozhodně takovým způsobem nekomunikuje.
Takže byste chtěli jakoby tím, že trávíte spolu hodně času, tak zharmonizovat komunikaci a dostávat se k výsledkům jednodušeji a konstruktivněji?
Asi jo, jako pro mě jsou vztahy extrémně důležité celkově, jak přátelské, tak partnerské, rodinné, prostě přijde, že to je jedna jako z nejdůležitějších věcí v životě člověka a protože s Davidem jsme mimo jako pracovní vztah ještě ve velmi blízkým přátelským vztahu, tak mi přišlo fajn si dát zpětnou vazbu a prostě trénovat komunikaci takhle v přátelství, protože tam je to bezpečný, že jo, prostě.
Teď já jsem si vzpomněl na jednu situaci vlastně z posledního roku a bylo to v partnerském vztahu. Já jsem u sebe objevil takovej jako vzoreček, že když je ta moje holka jako byla smutná, tak já jsem si to tak nějak vzal jako za to, že jo, tak ona je smutná, takže to bude kvůli mně a musím to nějak jako opravit. A teď jsem začal být takový jako, ty vole, tak proč jsi na mě zase jako naštvaná a to. A často to byly situace, ve kterých vyšlo najevo, že ona vůbec není smutná kvůli mně, že to je prostě, nevím, něco se stalo v práci, nebo jako úplně jiný důvody. A vlastně vznikalo hodně takových malých konfliktů. A to jsem si pak, když jsme to nějak rozklíčovali, jak jsem si říkal, tyjo, tohle, já se to chci naučit komunikovat líp, jako fakt klidně, transparentněji v tom, hele, mám teďka dojem, že jsi smutná kvůli mně, je to kvůli mně, nebo je to kvůli něčemu jinému? Jako klidně jenom takhle se být schopnej jako doptat, což teoreticky mě to přijde normální, ale v tom vztahu jsem nějak nebyl schopnej to dělat. Vlastně si jako ověřovat nějaký ty svoje domněnky, který jsem měl jako úplně jako napůl nevědomý, jo, že jako, jo, automaticky předpokládám, že když je smutná, takže to je, že za to můžu já. A tohle si nějak zvědomit a vlastně ověřovat si to. No. Hele, je to tak? A možná bych řekla, že jo, ale to už aspoň vím, jo, že jsme, tak vlastně bylo jako spousta zbytečných konfliktů jenom proto, že já jsem si domníval něco, co jsem si neověřil, jestli tak ve skutečnosti je nebo ne. Tak to byla taková jako motivace, hele jo, mám kam růst, mám se co učit.
Jak jsme na začátku zmiňovali, že je hezký se na to podívat jako na dobrodružství, nahlížení do něčího vesmíru, tak mám pocit, že když s tímhle přistupuju úplně ke každému, s kým jsem v kontaktu, takže pak mě věci až tak nerozrušují a lidi mě vlastně nemají jak urazit nebo jak mě zničit den, protože já se okamžitě na všechno zkusím dívat právě skrz tu empatii a taky do toho vkládám často humor, že si je představím prostě jako nějaký postavy v seriálu třeba a řeknu si, jo, tebe bych obsadila do seriálu do téhle role a bylo by to vtipný. V tom seriálu by to bylo vtipný a takhle my se tím jakoby rozrušíme zbytečně, že prodavačka prostě je nepříjemná a mrskla nám s vajíčkama a rozbila je a přitom ve filmu by to mohlo být vtipný, že jo? A takže zkusit se na všechno dívat empatií je často strašně osvobozující a to mě na tom dost baví.
To je hezký.
On Marshall to v knihách zmiňuje jako podívat se na věci skrz brýle nenásilné komunikace, že on si nasazuje brýle nenásilné komunikace.
Já bych chtěl na závěr, vlastně jsem chtěl říct, jakože vám poděkovat, jakože já jsem se na tohle hrozně těšil, protože mně to přišlo, že to bude super. A teď, když jsme se tak jako povídali, tak to bylo boží. Takže já doufám, že to video bude hezký. A jako fakt moc děkuju za tenhle zážitek, je to prostě úplně nádhera. Jako je to úplně jiný setting a prostě a díky ti za tu kytaru. Jako mě to fakt příjemně zpomalovalo v některých momentech, že jsem si jako říkal, počkej, jak já se trochu zkusím zaposlouchat do té hudby a vlastně to je pro mě inspirativní, tak od dneška už bych chtěl nahrávat podcasty jenom v tomhle settingu, kdyby to bylo možné.
My chceme taky. To je tak strašně bohatý téma, že pro nás je teď těžký skončit, ale taky moc děkuji a děkujeme, že jsme se tady takhle potkali na tu debatu a zase příště.
Tak ahoj.
No to je dost, že jdete.
Co se děje?
No tak nevidíte, kde parkujete?
No vidím a...
No já nemůžu vyjet kvůli vám. No, kde máte ten zadek?
Ne. Kde můžete vyjet, tak to by vás asi pěkně vrne teďka, ne?
No já jsem úplný papiňák. No tady se podívejte.
No já to úplně rozumím, jestli vás to zdrželo teďka od dalších...
No zdrželo mě to, hodně mě to zdrželo. Jo, měl být před 10 minutama, už jsem měl vyzvedávat děcka z kroužku.
A jo, tak to jste nervózní, aby jim to tam, aby se tam neměli nějak špatně,
no právě, nebo neměli strach, že jo. Ona vždycky hrozně řvetá, ta paní učitelka, no.
Já to rozumím, to je hrozně nepříjemný, já to úplně znám.
Jo.
Tak já se asi omlouvám a nejrychleji.
No, prosím
vás.
No,
no. Tak dobrý, tak.
Tak nashledanou, nějaký břeť, já.
Lidská,
ahoj.